nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lladhi bi-Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahima wa man dakhalahu kana amina. Walillahi ala من استطاع إليه سبيلا فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العلي العظيم.
Shtëpia, xhamia e parë ndërtuar për njerëz, është ajo që u ngrit në Bek, Mek, e dobishme udhërrëfyese për mbar njerëzimin. Aty ka shenja të qarta, vendi Ibrahimit, dhe kush hyn në të, ai është i sigurt. Për hir të Allahut, vizita e shtëpisë, Qabes, është obligim për atë që ka mundësi udhëtimi te ajo, e kush nuk e beson, ai nuk e viziton. Allahu nuk është i nevojshëm për ibadetin që e bëjnë njerëzit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Kryetari i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit kritikoi Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre europian për mos angazhimin dhe mos veprimin e tyre në lidhje me detyrimet bërtamore ndaj Republikës Islamike. Zoti Mohamed Islami, kryetari i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit, i bëri deklarata të mërkurën në një takim me ambasadorin e Austrisë në Teheran, Wolf Dietrich Heim. Ishte vetëm Republika Islamike e Iranit e cila qëndroi e angazhuar në mënyrë të njëanshme në detyrimet e saj ndaj marrëveshjes bërtamore për një kohë të gjatë, tha zyrtari i lartë iranian. Zoti Mohamed Islami gjithashtu vuri në dukje përpjekjet e aleatëve perëndimor për të akuzuar Iranin, duke fajsuar vazhdimisht Republikën Islamike për një sër kundër masash ligjore bërtamore që ajo ka ndërmarrë në shenjë hakmarrje për shkeljet e tyre kontraktuale. Sot i pandehuri i vërtet ka marrë pozitën e paditësit, tha kryetari i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit. Ai këshilloi që pjesa tjetër e nënshkruesve të marrëveshjes bërtamore të përpiqen të nxisin Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe palët europiane që të fillojnë të respektojnë angazhimet e tyre sipas marrëveshjes bërtamore. Nëse të gjitha palët të rifillojnë angazhimet e tyre, vullneti i Iranit për negociata është serioz, shtoi kryetari i Organizatës së Energjisë Atomike të Iranit. Nga ana e tij, i dërguari austriak shprehu gatishmërinë e Vjenës për të vazhduar kontributin e saj në procesin e negociatave bërtamore. Forcat ajrore të Republikës Islamike të Iranit do të mbajnë një manovër në shkallë të gjerë dhe mbar kombëtare, duke përfshirë deri në 5 baza ajrore dhe duke shfaqur një larmi avionësh luftarak. Komandanti i forcave ajrore të ushtrisë Iranit, General Brigade Hamid Vahedi, të mërkurën i tha Agjensisë Lajmeve IRNA se edicioni i 10 i manovrave i koduar me emrin Mbrojtësit e Qiellit të Vilajetit do të mbahet të enjten. Një gamë e gjerë avionësh dhe dronësh përfshirë 10 avion luftarak bombardues, avion transporti ushtarak dhe avion zbulimi do të përdoren në fazën kryesore dhe operacionale të manovrave njëditore. Komandanti i forcave ajrore të ushtrisë Iranit, General Brigade Hamid Vahedi, tha se këto manovra kanë për qëllim vlerësimin e aftësive luftarake të njësive të forcave ajrore të Republikës Islamike të Iranit, rritjen e gatishmërisë përgjuesve, praktikimin e zbatimit të planeve të zbulimit dhe operacionit, dhe krijimin e një modeli të duhur që do t'i përshtatet kushteve të betejës reale. Katër komandantë të lartë të forcave të koalicionit agresor të Arabisë Saudite janë vrarë gjatë luftimeve me forcat e ushtrisë dhe të rezistencës popullore të Jemenit. Agjensia e lajmeve IRNA njoftoi se Masad al-Sayadi, shefi operativ i brigadës 123 të këmsoris, Abdurakib al-Nakash, Ibrahim al-Naji al-Hajari dhe Vasim Tofik Ali Shadju janë vrarë gjatë një operacioni të cilin e kanë kryer forcat e ushtrisë dhe të rezistencës popullore të Jemenit në provincën Marib. Burimet informative të lidhura me koalicionin agresor të Arabisë Saudite nuk kanë njoftuar për vendin dhe kohën e sakt dhe se kur janë vrarë këta katër komandantë të lartë ushtarak saudit, mirë po gjatë ditëve të fundit janë zhvilluar luftime të ashpra në frontet operative të provincës qendrore Marib në Jemen. General Brigade Yahya Sari, zëdhënësi i forcave ushtarake të Jemenit, në një konferencë për shtyp ka shpjeguar detajet e operacioneve më të fundit ushtarake të kryera me emrin Pranvera e Fitores nga ana e ushtrisë dhe rezistencës popullore të Jemenit në provincat Marib dhe Shibva, dhe ka thënë se gjatë këtyre operacioneve janë shliruar 5 rajone të këtyre dy provincave që më parë ishin pushtuar nga forcat e koalicionit agresor të Arabisë Saudite. Dy ish-ushtarë në Gjermani janë arrestuar pasi akuzoheshin se po përpiqeshin të krijonin një grup paramilitar për të ndërhyrë në konfliktin ushtarak në Jemen. Autoritetet gjermane thanë se dy ish-ushtarakët të identifikuar si Arend Adolf G dhe Akhim A u arrestuan këtë të mërkur në Gjermani. Ata janë shtetas gjerman dhe ish ushtar në Bundeswehr, forcat armatosura të Gjermanisë. Në një deklaratë për mediat, prokurorët e çështjes thanë se dy ish ushtarakët akuzohen si kokat e krijimit të një organizate terroriste. Sipas prokurorisë, këta dy persona dyshohet se po organizonin në fillim të vitit 2021 krijimin e një grupi paramilitar të përbërë nga 100 deri në 150 ish ushtarak ose antar të policisë. Arsye kryesore e krijimit të këtij grupi ishte fitimi i një shume prej 40.000 euro në muaj. Ata, thanë prokurorët, do t'i shërbenin Arabisë Saudite, e cila është e përfshirë në një konflikt me Jemenin fqinjë. Prokurorët deklaruan se të arrestuarit ishin të vetëdijshëm se ndërhyrja ushtarake e tyre në Jemen do të kërkonte në mënyrë të pashmangshme vrasje njerëzish, plagosje apo vrasjen e popullsisë civile. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka njoftuar se javën e kaluar Evropa ishte rajoni i vetëm në botë ku janë shënuar rritje të rasteve të reja me koronavirus. Në konferencën javore, Agjencia e Shëndetësisë pranë Kombeve të Bashkuara ka bërë të ditur se në Evropë gjatë javës së kaluar janë regjistruar 7% më shumë raste të infektimit me COVID-19. Përkatësisht rreth 2.7 milion raste të reja dhe 46.000 viktima nga koronavirusi. Në Evropë për të tretën javë radhazi janë shënuar rritje të rasteve të reja me koronavirus. Më shumë se gjysma e shteteve të kontinentit evropian kanë raportuar rritje të numrit të rasteve të reja me COVID-19. Ndërsa rënja më e madhe e rasteve të reja të infektimit me COVID-19 është regjistruar në Afrikë dhe në pjesën perëndimore të paqësorit, ku numri i të infektuarve ka rënë në rreth 18%. I dërguari i Rusisë në Afganistan tha se talibanët duhet të formojnë një qeveri gjithëpërfshirëse dhe të përmbushin pritjet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut nëse duan të njihen nga qeveritë në të gjithë botën. Zamir Kabulov, i dërguari i Rusisë në Afganistan, tha të mërkurën se talibanët do të njiheshin kur të fillonin të përmbushnin pritjet e komunitetit ndërkombëtar për të drejtat e njeriut dhe për gjithë përfshirjen. Përfaqësuesit taliban i than Kabulovit se ata po punojnë në përmirësimin e qeverisjes dhe në përmirësimin e të drejtave të njeriut në Afganistan. I dërguari i Rusisë në Afganistan gjithashtu i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të heqë dorë nga paragjykimi i tij dhe të bashkohet për të ndihmuar popullin afgan. Jo të gjithve u pëlqen qeveria e re në Afganistan, por duke ndëshkuar qeverin, ne po ndëshkojmë të gjithë njerëzit, tha Zamir Kabulov. Të mërkurën, Rusia organizoi bisedimet mbi Afganistanin duke përfshirë përfaqësues të lartë të talibanve dhe të vendeve fqinje. Qeveria ruse ftoi talibanët dhe palët e tjera afgane për bisedime duke shprehur shpresën se ata do të ndihmojnë në inkurajimin e diskutimeve dhe trajtimin e sfidave të Afganistanit. Drejtori i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ka deklaruar se pas nënshkrimit të paktit AUKUS mes Amerikës, Australisë dhe Anglisë, edhe vendet e tjera do të ndjekin modelin e Australisë dhe do të synojnë prodhimin e nëndetseve bërthamore. Gazeta Britanike The Guardian ka shkruar se Rafael Grossi, drejtori përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, ka deklaruar se ka dërguar një ekip special për të shqyrtuar pasojat e sigurisë dhe ato ligjore të paktit AUKUS. Shefi i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike ka thënë, tani edhe vendet e tjera mund të marrin model australin dhe të synojnë prodhimin e nëndetseve bërthamore të tyre, dhe kjo çështje shton edhe më shumë shqetësimet për përhapjen e armëve bërthamore dhe shkeljen e ligjeve ndërkombëtare. Krerët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë dhe Australisë më 15 shtator 2021 njoftuan për formimin e një koalicioni të ri në rajonin e Indo-Paqësorit për bashkëpunim në fushat diplomatike, ushtarake dhe të sigurisë në një përpjekje të dukshme për të kundërshtuar Kinën. Rusia njoftoi se ka dërguar dy avion luftarak për të shoqëruar dy avion luftarak amerikan mbi detin e zi për të siguruar kufirin shtetëror. Duke e cituar Ministrinë e Mbrojtjes së Rusisë, Agjencia e Lajmeve RIA Novosti raportoi të mërkurën se dy avion Sukhoi Su-30 shoqëruan dy bombardues strategjik amerikan B-1B të cilët po fluturonin mbi detin e zi. Në një lëvizje të ngjashme, një avion rus Mikoyan MiG-31 u ngrit të dielën për të shoqëruar një bombardues strategjik amerikan B-1B që po kalonte mbi detin e Japonisë. Rusia ka akuzuar shpesh Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj në NATO për manovra të rrezikshme dhe provokuese në det dhe në ajër pranë kufive të saj. Në muajin qershor të këtij viti, Rusia tha se kishte qelluar me paralajmërim dhe kishte hedhur bomba në rrugën e një anije luftarake britanike për ta dëbuar atë nga ujrat e detit të zi në brigjet e Krimes. Ky incident shënoi herën e parë që nga lufta e ftohtë që Moska po përdorte municion të drejtë për drejtë për të penguar një anije luftarake të NATO-s. Marrëdhëniet midis Rusisë dhe Perëndimit janë tensionuar gjithnjë më shumë gjatë viteve të fundit. Presidenti serb Aleksandar Vučić, pas një vizite të zhvilluar në Bosnjë-Hercegovinë, foli për nismën Ballkani i hapur dhe për kritikat ndaj kësaj nisme. Ai u shpreh se nuk e kupton personat që e kundërshtojnë këtë projekt, pasi sipas tij kjo nisme është një mundësi që të gjithë të dalin të fituar. Sot ne popunojmë me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut me një projekt për të fshirë plotësisht kufit për njerëzit në vitin 2023. Në Bosnjë ka një numër të madh njerëzish që duan të shkojnë në Beograd pa pasur kufi dhe anasjelltas. Kjo do të ishte më rëndësi edhe për ekonomitë tona, ka thënë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Republika Islamike e Iranit është tashmë plotësisht në mesin e vendeve të zhvilluara në fushën e teknologjisë dhe të mbrojtjes ushtarake. Dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne. Helikopteri kombëtar Sabah 248, një hap i madh në rrugën e prodhimit të helikopterëve vendor. Republika Islamike e Iranit posedon një prej flotave më të mëdha të helikopterëve në Azinë Perëndimore. Lloje të ndryshme helikopterësh luftarak dhe për shërbime logjistike dhe civile ndodhen në dispozicion të forcave të armatosura, duke përfshirë ushtrinë, gardën revolucionare dhe forcat e policisë, si dhe të strukturave, të institucioneve dhe organizatave të ndryshme, si Gjysmëhëna e Kuqe dhe Ministria e Naftës. Në të njëjtën kohë, Irani ka aftësi dhe kapacitete të konsiderueshme në fushën e rregullimit dhe mirëmbajtjes e helikopterëve në vend, duke marrë parasysh historikun e gjatë të punës së kompanisë për shërbime logjistike dhe rinovim të helikopterëve të Iranit, Penha. Kompania Penha, me rreth gjysmë shekulli eksperiencë pune, ka profesionistë të rinj dhe të talentuar, të cilët mund të plotësojnë nevojat e vendit në këtë fushë. Kjo kompani e cila vepron dhe funksionon në kuadër të organizatës së industrisë së aviacionit të Ministrisë së Mbrojtjes, në mbështetje të forcave të armatosura të Iranit, ka luajtur rol shumë të rëndësishëm në fushën e rinovimit dhe rregullimit të helikopterëve të ndryshëm. Dhe në të njëjtën kohë, kjo kompani ka ndërmarr hapa të mëdhenj në projektimin dhe prodhimin e helikopterëve nëpërmjet inxhinierisë së kundërt, e duke përdorur helikopterë ekzistues. Dhe këta helikopterë tani më kanë vërtetuar efikasitetin e vet. Në këtë kuadër, pakti i Këshillit Strategjik të Linjës Kombëtare për Prodhimin e Helikopterëve, SAVA 248, u nënshkrua në pranitë një grupi zyrtarësh dhe autoritetesh shtetërore në prag të 40 vjetorit të fitores së Revolucionit Islamik të Iranit, më 28 janar 2021 në kompaninë Penha. Sipas Manoucher Mantegi, sekretari i Shtabit për Zhvillimin e Teknologjive në fushën hapsinore dhe të teknologjisë dhe transportit të avancuar, zhvillimi i industrisë për prodhimin e helikopterëve ka nevojë për formimin e një rrjeti të avancuar industrial dhe të një rrjeti të shitjes, gjë që tregon se kjo punë është shumë e ndërlikuar dhe ka dimensione të ndryshme, kështu që kërkon bashkëpunim dhe hartimin e programeve me kujdes të lartë dhe të gjërë në këtë drejtim. Si pas ti, helikopteri Saba 248 ka arritur standardet ndërkombëtare të helikopterve dhe mund të krahasohet me modelet e huaja. Një vështrim i përgjithshëm. Helikopteri Saba 248, i cili është projektuar dhe prodhuar nga specialistët dhe ekspertët e kompanisë Penha, për herë të parë është prezantuar më 7 mars 2017, gjatë një ceremonie me praninë e General Dehkan, ministri i mbrojtjes së Iranit në atë kohë, dhe Sorna Satari, sekretari për çështje shkencore dhe teknologjike të presidentit të Republikës Islamike të Iranit. Sipas General Dehkan, ky helikopter është prodhuar dhe mund të ofrohet sipas nevojave të mbështerimve ushtarak dhe civil, dhe ekzistojnë kapacitete të mjaftueshme për eksportimin e këtij helikopteri në tregjet ndërkombëtare, sidomos në vendet islamike dhe me një çmim të volitshëm. General Yusuf Gorbani, komandanti i forcave ajrore të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu në shkurt të 2017-s, ka thënë: helikopteri kombëtar Saba 248, i cili është prezantuar në Ministrinë e Mbrojtjes, së shpejti do të bashkohet misioneve operative të forcave ajrore dhe do të përdoret edhe në çështje trajnuese edhe për çështjet operative. General Mojtaba Rouhani, drejtori ekzekutiv i kompanisë Penha, gjithashtu në shkurt të 2021-shit, ka deklaruar se helikopteri iranian i prodhimit vendor me emrin Saba 248, që për projektim dhe prodhimin e tij është shpenzuar gati një dekadë kohë, është i sofistikuar dhe i pajisur me sistemet më moderne në botë dhe ka kapacitet për të fluturuar dhe kryer operacione në kushte të vështira klimaterike. General Rouhani, duke theksuar se helikopteri Saba 248 ka kryer me sukses të gjithë testet e fluturimit, shtoi: helikopteri prodhuar është prej llojit me përdorim më të madh që i plotëson nevojat e vendit. Helikopteri Saba 248 i prodhimit iranian ka kapacitet dhe fuqi të veçantë për kryerjen e operacioneve emergjente dhe operacioneve të tjera, dhe në bazë të kërkesave ekzistuese, në një të ardhme të afërt, do të jemi dëshmitar të përdorimit të këtij helikopteri në forcat armatosura, në ekipet e shpëtimit dhe urgjencës.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
General Mojteba Rouhani gjithashtu në një intervistë të vitit 2020 në lidhje me procesin e prodhimit të helikopterit Sabah 248, ka thënë se një eksperiencë teknike disa vjeçare dhe puna universitare e specialistëve të rinj dhe industria janë vendosur krah për krah njëra tjetrës, duke u përqendruar në projektin e prodhimit të një helikopteri kombëtar dhe duke u inspiruar nga struktura e helikopterëve të ndryshëm, është projektuar dhe prodhuar helikopteri Sabah 248. Emri i këtij helikopteri është përcaktuar në këtë mënyrë për arsye se ky helikopter ka 2 pilot, 4 shufra të fluturës dhe 8 pasagjerë. Puna për prodhimin e strukturës e helikopterit Sabah kishte filluar dhe ishte ndërtuar në të gjithë format e tij. Mirëpo në fushën e pjesëve mekanike, si motori dhe flutura, është shfrytëzuar plani i një helikopteri italian, do të thot helikopteri të llojit AW-109, të prodhuar nga kompania August Westland. Dhe në fund është prodhuar helikopteri Sabah 248 dhe hyri në fazën e fluturimit. General Mojteba Rouhani ka shtuar, platforma numër 2 ose versioni ri i këtij helikopteri gjithashtu është duke u prodhuar dhe në këtë fazë janë ndërmarrë veprime dhe masa të shumta që ky helikopter të ketë kapacitet të përdorë disa motor të ndryshëm në bazë të kërkesës së mushterinve. Përveç kësaj, edhe projekti për prodhimin e motorit të këtij helikopteri ka filluar në bashkëpunim me një kompani vendore. Dhe më pas, duke marrë parasysh ekzistencën e infrastrukturës së nevojshme për prodhimin e fluturës në formë kompozite, është vendosur që edhe flutura e këtij helikopteri të projektohet dhe prodhohet në formë kompozite, duke marrë parasysh ndërlikimet e helikopterit, metalurgjisë së veçantë dhe teknologjive të sofistikuara që janë përdorur në këtë projekt. Prodhimi i një helikopteri nuk është punë shumë e vështirë. Prandaj rreth 200.000 orë punë janë bërë në projektimin, prodhimin e pjesëve dhe montimin e helikopterit Sabah 248. Helikopteri Sabah 248 në klasën e lehtë dhe të mesme funksioni për shumë qëllime, me 2 motor, me 4 shufra të fluturës dhe me një kapacitet prej 8 pasagjerësh. Është në gjendje të kryejë misione për transportimin e ngarkesave dhe udhëtarëve, dhe operacione shpëtimi, fotografie dhe zbulimi, ambulanca ajrore, operacione përtej brigjeve dhe taksi ajrore. Përdorimi i teknologjive moderne në fushën e navigacionit, në fushën e drejtimit dhe sistemeve mekanike, funksionimit të pranueshëm në mënyrën e një motori të heshtur, sigurimi të lartë, zhurmë dhe dridhje të ulët dhe shpejtësi të lartë, aftësi operacionale në nivel të temperaturave prej -25 gradë deri në 55 gradë Celsius dhe trupi përshtatshëm aerodinamik, janë prej karakteristikave të tjera teknike të helikopterit Sabah 248. Helikopteri Sabah 248 ka 2 motor. Motori i këtij helikopteri është një motor i gjeneratës së katërt dhe ka sistemin e kontrollit të vetë të veçantë. Ky helikopter përdoret gjithashtu sistemin Full Glass Cockpit. Përdorimi i këtij sistemi, i cili mbështetet në ekranet digjitale, lehtëson punën e pilotëve të helikopterit dhe siguron qasje të shpejt në të dhënat e fluturimit dhe sistemet e ndryshme të helikopterve. Në këtë helikopter shumë sisteme janë të dyfishta, duke përfshirë posedimin e dy pompave hidraulike, të cilat rrisin faktorin dhe nivelin e tij të sigurisë dhe parandalojnë aksidentet. Helikopteri Sabah 248 gjithashtu ka një sistem automatik për zbulimin e problemeve teknike, gjë që mund të rrisë shumë nivelin e tij të sigurisë. Tavani i lartësisë së fluturimit të helikopterit Sabah 248 është rreth 6000 metra dhe kohëzgjatja e fluturimit të tij është 4 orë 50 minuta. Sistemi i uljes emergjente mbi ujë, rezervuarët ndihmës të karburantit, ashensori i shpëtimit, kapaciteti për ngritjen e ngarkesave dhe sistemi mbrojtjes së sistemit të kabllove të instaluara janë karakteristikat të tjera të këtij helikopteri. Shtabi për zhvillimin e industrive me bazë shkencore të forcave aerore dhe aeronautike të departamentit shkencor, me ndihmën e kompanive me bazë shkencore, që veprojnë në fushën e aviacionit dhe transportit aeror të vendit, synon të siguroj dhe plotësoj nevojat për kërkesat e master planit të helikopterve Saba 228 në vend. Aktualisht disa prej pjesëve të këtij helikopteri projektohen dhe prodhohen në bashkëpunim me specialistët e kompanive me bazë shkencore në Iran. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshëm.
Të nderuar miq, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë profet të nderuar të Islamit.
شب از آسمون یه ستاره روی زمین هدیه ای از سمت خدا رحمت للعالمین.
Jeta dhe personaliteti profetit të nderuar të islamit Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndodhemi në javën e përvjetorit të lindjes së Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, profetit të nderuar të Islamit, në të cilën aroma e bukur e unitetit dhe vëllazërisë përkëdhel zemrën dhe shpirtin e çdo muslimani. Ditët e javës së unitetit thuajse janë një thirrje nga ana e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, për umetin islam që t'i lënë më njanë për çarjet dhe të bashkohen në rreth boshteve të unitetit dhe të këndojnë himnin e bashkimit dhe të solidaritetit. Këto ditë madhërishme fillojnë nga data 12 e muajit Rabiul Awal, data e lindjes së Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sipas transmetimit sunit dhe vazhdojnë deri në 17 Rabiul Awal, dita e lindjes së Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam si pas transmitimit shiit dhe Imam Khomeini rahmatullah alej, themelues i Republikës Islamike të Iranit, këtë jave ka emëruar java e unitetit për të unifikuar dhe bashkuar muslimanët gjatë kësaj jave. Profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alej wa sallam, vet është simboli unitetit dhe mëshirës për të gjithë botët. Prandaj këtë javë të bukur u urojmë të gjithë muslimanëve të botës dhe u shprehim urimet tona më të sinqerta për të gjithë besimtarët musliman, duke dërguar përshëndetje dhe salavate për profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dhe familjen e tij të pastër. Në vazhdim do të hedhim një vështrim të shkurtër mbi jetën dhe personalitetin e Hazretit të Zotit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Çfarë do lloj lapsi dhe çfarë do imazhi është i paaft për të pasqyruar madhërinë dhe virtytet e larta të personalitetit të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kurani i shenjt e prezanton Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam si një personalitet që është në shkallën më të lartë të moralit dhe që ka një mëshirë të gjerë për të gjithë botët. Zoti i madhëruar, me rrugën të cilën e ka përcaktuar për jetën e Hazretit Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, personalitetin shpirtëror dhe moral të Hazretit Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, që nga fëmijëria e ka edukuar në këtë mënyrë, që ai të bartë mbi supet e tij barrën e rëndë dhe të madhe të profecisë dhe udhëzimit të njerëzve. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, që nga periudha e fëmijërisë është njohur me vështirësi dhe vuajtje të ndryshme. Abdullah, babai i Hazretit Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, sipas disa transmetimeve, ka vdekur para lindjes së Hazretit Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, ndërsa sipas disa transmetimeve të tjera, ai ka vdekur vetëm disa muaj pas lindjes së Hazretit Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, dhe në këtë mënyrë Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem nuk e ka parë fare baban e vet. Sipas zakonit të familjeve të ndershme dhe me tradita asaj kohe, në gadishullin arabik, foshnjat e tyre u ajepnin për përkujdesje grave të ndershme dhe që vinë nga familje origjinale dhe me virtyte të larta. Në këtë mënyrë, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, si foshnje, i është dhënë një gruaje me emrin Halime nga një familje varfër por e ndershme dhe me traditë. Ajo e çoi Hazretin Muhammad sallallahu alaihi ve sellem tek fisi i saj dhe për gjatë rreth 6 viteve është përkujdesur për këtë fëmijë të dashur si të ishte një xhevahir i çmuar. I dha gjirin e vet atij dhe edukoi në mënyrën më të mirë. Në këtë mënyrë profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem është rritur në fshat dhe në fusha. Nga njëherë ajo këtë familje sillte pranë nënës së tij në mënyrë që të takohet dhe të çmallet me nënën e vet. Pas 6 viteve, kur ky fëmijë u forcua fizikisht dhe u bë një fëmijë zhvilluar dhe i edukuar nga aspekti shpirtëror dhe sigurisht fitoi sjellje të bukura morale dhe duke forcuar edhe durimin dhe maturinë, kujdestarja e tij, Halimeja, e ktheu atë pranë nënës dhe familjes së tij. Nëna Amina e çoi këtë fëmijë në qytetin Yathrib për ta vizituar varrin e babait të vet. Dhe gjatë kthimit nga Yathribi në Mekë, në një vend me emrin Abvae, edhe nëna Amine vdiq dhe Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem mbeti jetim nga babai dhe nga nëna, ndërsa përgjegjësinë për të përkujdesur për të e mori gjyshi i tij Abdul Muttalibi. Në këtë mënyrë shpirti i këtij fëmije, i cili në të ardhmen do ta udhëzoj botën drejt besimit në një Zot dhe drejt dritës, përkryej për çdo ditë më tepër.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem në rini ishte bërë si një xhevahir shkëlqyes i cili në mesin e pluhurit të ignorancës dhe të bestytnive u ngrit mbi të gjitha të këqijat dhe u vendos mbi majat e virtyteve të larta morale dhe njerëzore. Në po këtë periudhë të rinis, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem mori epitetin Emin, që do të thotë besnik, dhe njerëzit çfarë do lloj porosie apo çfarë do lloj gjëje të çmuar që kishte rëndësi shumë të madhe për ta, i adorzonin atij sepse ata ishin të sigurt se ai do ta ruante ata amanet dhe do t'u aktheja atyre në mënyrë të paprekur. Edhe më pas kur Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem filloi të kuptoi shpallin hyjnore dhe atëherë kur u shua armiqësia e fisit Kurresh ndaj tij, edhe në ato rrethana, edhe armiqt kur kishin nevojë për të ruajtur diçka, shkonin dhe i adorzonin atë Hazretit Muhammad sallallahu alaihi ve sellem. Prandaj, kur profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, u shpërngul nga qyteti i Mekës dhe shkoi në qytetin e Medinës, Imam Aliu alaihi salam e la në Mekë që t'u kthej njerëzve amanetet e tyre. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem gjithashtu kishte personalitet dhe moral të pastër deri në atë nivel sa që edhe në atë ambient të korruptuar dhe të degeneruar nga aspekti moralit në gadishullin arabik para islamit dhe në periudhën e rinisë së tij, Ai ishte i njohur për pastërti morale dhe si njeri i vinte turp të bënte ndonjë vepër të papëlqyeshme dhe të gjithë e pranonin këtë se Hazreti Muhammad sallallahu alejhi wasallam kur nuk është ndotur me ndonjë vepër të keqe dhe me ndonjë paturpsi. Hazreti Muhammad sallallahu alejhi wasallam ishte zhvilluar dhe edukuar si një perl në guaskën e mirësisë dhe mëshirës hyjnore dhe në këtë mënyrë u bë edhe më i shkëlqyeshëm. Hazreti Muhammad sallallahu alejhi wasallam ishte besnik i sinqert që thoshte vetëm të vërtetën, i durueshëm, kishte turp dhe moral të pastër. Ai kishte vetëm veprime të mira dhe sjellja e tij me njerëzit nuk ishte vetëm në bazë të intrigës dhe të interesit personal, por e gjitha ishte në bazë të sinqeritetit, pastërtisë dhe të vërtetësisë. Fjala e tij ishte e bukur, i përshëndeste të gjithë njerëzit, ndërsa edhe në përshëndetjen e fëmijëve, ai ishte i pari që përshëndeste. Nga goja e tij e bekuar nuk është dëgjuar kurrë ndonjë ofendim ose sharje dhe nuk lejonte që në praninë e tij dikush të mallkonte dikë ose të ofendonte dhe të fliste keq për dikë. Ai edhe vet kurrë nuk ofendonte dikë dhe nuk fliste keq për dikë. Ai përkëdhelte fëmijët, shprehte dashuri dhe në gjuhën e tij tregonte sjelljet e buta dhe të bukura me njerëzit e dobët gjithashtu. Hazreti Muhammad sallallahu alejhi wasallam mbështeste dhe mbronte të shtypurit në çfarëdo lloj rrethanash. Nëse në një vend ndodhej një njeri i shtypur, ai kurrë nuk kursente asgjë dhe nuk ndalej kurrë derisa t'i shkonte në ndihmë atij personit të shtypur. Hazreti Muhammad sallallahu alejhi wasallam, që nga rinia dhe shumë kohë para se të emërohet për shpallin hyjnore, ishte përkushtuar në ndihmën dhe mbështetjen ndaj personave nevojtar. Është transmetuar se një ditë, një person i panjohur hyri në Mekë dhe i kishte shitur mallin e vet një personi tjetër. Mirpo ai person, i cili ishte nga klasa aristokrate e Mekës, nuk i kishte dhënë paratë e tij atij personi për mallin që i kishte blerë. Ai burri huaj, pranë çdo kujt që shkonte për të kërkuar ndihmë, nuk kishte arritur të marrë asgjë. Prandaj, ai ishte ngjitur mbi bjeshkën Abu Kabis dhe kishte bërtitur: "O bijtë e fihrit, mua më është bërë padritësi." Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alejhi wasallam dhe xhaxhaji i tij Zubair bin Abdul Muttalib e dëgjuan atë thirrje dhe u mblodhën së bashku dhe vendosën që të mbrojnë të drejtën atij burrit të huaj. Prandaj ata shkuan pranë atij aristokrati dhe i kërkuan atij që t'i japë paratë atij personi për mallin që kishte blerë. Ai u friksua dhe u detyrua t'i paguajë paratë për mallin që kishte blerë. Hazreti Muhammad sallallahu alejhi wasallam, që nga ajo ditë lidhi besë me xhaxhajin e tij që të jenë ndihmës dhe mbështetës të atyre të cilëve u bëhet padritësi. Hazreti Muhammad sallallahu alejhi wasallam, pasi u zgjodh për kumtimin e shpalljes hyjnore, thoshte: "Unë akoma i qëndroj besnik atij zotimi dhe asaj bese që kam bërë me xhaxhajin tim. Jo besimtarë dhe idhujtarët kanë bërë shumë padrejtësi dhe të këqija ndaj Hazretit Muhammad sallallahu alejhi wasallam, dhe shumë herë miqtë e dhunshëm kanë hedhur gur mbi profetin e nderuar të Islamit Hazretin Muhammad sallallahu alejhi wasallam dhe kanë ofenduar atë. Prandaj Hazreti Muhammad sallallahu alejhi wasallam nganjëherë për shkak të vështirësive dhe keqtrajtimeve të shumta që i bëheshin, detyroi të largohej nga Mekka dhe të strehohej në bjeshkën rreth këtij qyteti. Në këto rrethana zonja Hadixhe, bashkëshortja e tij e dashur, nisej dhe kërkonte atë në përbjeshkët rreth Mekës dhe pasi ulej dhe i mjekonte plagët e këmbëve të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alejhi wasallam, dëgjonte këtë fjali nga ai: "O Zot, fale popullin tim për shkak të ofendimit dhe të dhunës së treguar duke hedhur gur, sepse ata nuk janë të informuar për pozitën e Perëndisë dhe të profecisë." A i ishte një njeri me burrëri dhe me një bujari aq të madhe, sa që kërkon të falje edhe për armiqtë e tij personal.
Programin pasudej mund ta dëgjoni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Durimi dhe qëndresa e tij shumëherë është lavdëruar edhe nga ana e Zotit të madhëruar në Kur'anin e Shenjtë. Në transmetimet fetare thuhet se asnjë profet nuk është keq trajtuar dhe nuk është lënduar aq shumë sa Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nga një herë, edhe muslimanët nga neglizhenca dhe ignoranca i thoshin ndonjë fjali ofenduese profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ai, me buzëqeshje dhe heshtje, e te kalon të atë. Nëse dikush e keq trajton të atë, në fytyrën e tij vërehej lëndim dhe zemërim, mirë po ai kurrë nuk e hapte gojën për t'u ankuar. Sjellja e tij me njerëzit ishte një sjellje e mirë dhe në mesin e njerëzve ai gjithmonë kishte sjellje të mirë dhe i buzëqeshur, që edhe bënte shaka me të Zotit e mendjes. Mirë po kur vetmohej në fytyrën e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, paraqitej pikëllimi dhe mërzia. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk e paraqiste mërzitnin dhe pikëllimet e veta para njerëzve, sepse ngushëlluesi i vetëm i tij ishte Zoti i madhëruar, pranë të cilit e shpaloste zemrën e tij. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam qysh nga periudha e fëmijërisë shkonte dhe vetmohej në shpellën Hira dhe lutej pranë Zotit të madhëruar. Adhurimi i Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte një adhurimi atill sa që këmbët e tij lëndoheshin duke qëndruar dhe duke ulur pranë Zotit. Ai një pjesë të madhe të natës e kalonte zgjuar dhe duke adhuruar Zotin me përulje, qarje dhe duke kërkuar falje. Ai lutej pranë Zotit të madhëruar dhe kërkonte falje. Përveçse në muajin Ramazan, që është muaji i agjërimit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam edhe gjatë muajve Shaban dhe Rajab dhe muajve të tjerë të vitit agjëronte një ditë, jo një ditë në atë klimën e nxehtë dhe në vapën e madhe të kadishullit arabik. Shokët në një rast i than Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguari i Zotit, ti nuk e bër kur far mëkati, për çfarë gjithë këtë lutje, adhurime dhe kërkim falje?" Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam u përgjigj: "A nuk duhet të jem rob falendërues i Zotit i cili më ka dhënë të gjitha këto mirësi?" Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam pas shpalljes hyjnore vendosi unitetin dhe solidaritetin mes të gjithë muslimanëve. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, me të menduarin e tij të lartë dhe me shpalljen hyjnore, e dinte se derisa të mos jetë forcuar uniteti dhe solidariteti mes pjesëtarëve të umetit të tij, nuk mund të realizohen qëllimet e larta të fesë islame. Prandaj, pas shpërnguljes nga Meka në qytetin Medina, profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam mblodhi muslimanët në qytetin e Medinës dhe me beslidhjen e vëllazërisë mes muslimanëve emigrantëve vendas u kërkoi atyre që secili prej muslimanëve vendas ta konsideroi vëlla njërin prej muslimanëve emigrant. Në bazë të këtij urdhri, muslimanët vendas në qytetin e Medinës duhet i ndihmonin vëllezrit e tyre musliman të ardhur nga Meka në të gjitha fushat e jetës dhe me të gjitha mundësitë që kishin në dispozicion. Zakoni vëllazërisë fetare u zbatua në mënyrë aq të bukur sa që muslimanët vendas bënin edhe konkurrencë me njëri tjetrin për të pasur qasje në një vëllazër musliman emigrant për t'i ndihmuar atij. Në këtë mënyrë, vëllazëria islame u realizua në veprim në atë mënyrë që nuk është vërejtur kurrë më parë në historinë e njerëzimit. Sot, gjithashtu, shpresojmë që muslimanët e botës, duke vendosur për bazë të përbashkëta dhe tyre, do të thotë librin e shenjtë Kur'anin, profetin e nderuar të islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, Qabën si një kibël të vetme të qëndrojnë për krah njëri tjetrit dhe të formojnë rradh të unifikuar dhe përsëri të këndojnë himnin e vëllazërisë dhe të solidaritetit. Umeti islam aktualisht më shumë se në çdo kohë tjetër ka nevojë për unitet dhe bashkim në mënyrë që të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të tregojnë dinjitetin e vërtet të islamit për të gjithë botën.
We will thrive to go on in your high path, but you commenced is the light of our manner, peace of the world.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
سو قلبم هیو جامون به دستتون اویو سایتون کم نشه ریزیو آقای مهربون دنبال راه تو رو دادر یا شدن فای روشنه حالا معنا شدن
të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.